podstatě dá se začít úplně ještě jakoby před těma 90. Tady v tehdejším Československu se taky drogy brali, ale bylo to spíš takový jako uzavřený do nějakých jakoby menších skupin, existoval tady žádný trh. A co se potom jakoby stalo, když se otevřely hranice, člověk už nemusel mít to razítko v občance, že je zaměstnaný. Co to znamenalo pro lidi se zájmem drogy, kteří tehdy v Československu žili?
Tak to je docela těžká otázka na začátek. To je těžký analyzovat jako ty 20 let zpátky, ale jako to asi osobně myslím, tak jednak volné hranice. To znamená, že do té doby tady fungoval jako opiát Brown, v době, kdy se otevřely hranice, tak přišel heroin z východu. A stali jsme se teda jako součástí té stezky, která vede dál na západ. A pravděpodobně, já si nemyslím, že těch lidí bylo tak málo v té éře jako totality. Akorát se o tom moc nemluvilo a nebylo to tak veřejný téma. No a s pervitinem to samý asi, že byl najednou jako možnost získat ty věci. Myslím si, že to spíš bylo nějaké jako uvolnění všeho, přišlo spousta cizinců. Ale zase na druhou stranu v té euforii těch jako z 90. který jako už si začínám pamatovat, tak to bylo asi se všem, že vzpomínáme v těch 90. tu divočinu, která jako zároveň byla romantická, ale zároveň jako sebou přinesla spoustu jako čepičáře na mostě a veškerý vexláky a z těch, co předtím prodávali bony, tak najednou jako přesedlali teda na další věci, takže divoký 90. já už to...
Jaký byly třeba konkrétně v Praze nějaký místa, protože dneska, když se člověk projde jako centrem, tak si myslím, že jako nějaký narkomany jako zahlídne, ale nejsou rozhodně jako na takových těch místech, kde se srocovali dřív jako ve větším počtu, kde takhle jako byly ty lokality.
No, to je právě otázka, jako říká se otevřený drogový scény, to je skupina lidí, kteří berou drogy a jsou vidět, kteří vlastně fungují na ulici, což vlastně ono se to zdá, že je to hrozně moc, ale je to v podstatě jako špička ledovce lidí, kteří vůbec jako s drogama mají něco společného. A ta scéna se posouvala, přesouvala, pořád se to tak děje. S tím, že v těch 90. to bylo hodně centralizované kolem Národní třídy, kolem takových těch hodně jako přestupních zastávek, i Florence, ale jako centra, kam se chodilo pro drogy, tak byly hospody, které do dneška fungují. A do dneška vlastně, když člověk jako pamětník, jako se to jméno řekne, o jo, to byly časy, tak jako hospoda u zpěváčků, kde se teda jako kšeftovalo pervitinem tím způsobem, že vlastně nebyl problém, že člověk šel jenom kolem a mohl si vybírat, od koho si koupí. Pak takový ty hospody jako Subway, Taz, docela jako známý, kde se kšeftovalo s Hulením a s Perníkem taky. Takže vlastně jako to náměstí Republiky směrem jako k Národní třídě, tam v tom okolí. Samozřejmě, že tehdy to bylo taky jiný s veřejným prostranstvím, že spousta parků bylo daleko jako zarostlejších než dneska, méně udržovaných, taky méně kontrolovaných, takže Kampa, Žofín, ty místa, kde vlastně to bylo takový jako uživatelský chillout, kde prostě bylo možné teda jako nějak jako spočinout během toho dne. Ty jsou dneska vyčištění, jsou obehnaný kamerovým systémem, jsou upravený tak, aby tam lidi vlastně rádi chodili a nemuseli se dívat na realitu nějakého jako problému. Takže ty lidi se vlastně v poslední době smrskli na oblast toho hlavního nádraží a vršek Václavského náměstí, což jako je docela obvyklý i v jiných evropských městech, že to nádraží, se to je spousta nových lidí, spousta možností, jak jako získat peníze, jak jako kšeftovat, jak se potkávat. Ono se to stalo centrem nejen teda pro uživatele drog, ale i pro bezdomovce a pro prostě lidi, kteří jsou nějak jako bez nějakých jako věcí, za kterými by se vraceli. Takže je to teďkon ten hlavák, no Václavák, no zase ta anonymitu, hodně lidí si třeba z veřejnosti stěžuje, jako třeba dělám streetworkera, chodíte měnit na ten Václavák, tím pádem je tam těch uživatelů víc, vy je tam taháte, není to tak, jako až jako v momentě, kdy tam nebude důvod, aby tam ty uživatelé byli, my tam chodíme za nima, ale tam prostě je to centrum jako taxíků, bordelů, kasín, všechny ty místa, kde prostě který se budou tyhle věci přitahovat.
Když teda do toho tehdy Československa jako ty drogy ve větším jako výrazně vtrhly, tak to sebou muselo teda přinést zákonitě i takovou tu jako drogovou kriminalitu, která je to navázaná na lidi závislí na drogách, kteří potřebují sehnat nějak na drogu.
Jasně, že do té doby to byla otázka toho, jakých jako krádeží v lékárnách, ve skladech prostě různých jako materiálů, ze kterých se drogy připravovaly, tak v těch 90. se obrátilo do těch jako drobných krádeží, kdy jako to byl ten trh jako fungoval, takže a taky to vlastně doteďka člověk ukradne zboží za nějakou hodnotu, která se okamžitě tím, že ji odnese z toho místa, zmenší na polovinu a to je možná ještě přehnaný, v době, kdy prodává taxikářům a nebo prostě různým jako spřáhlým bytostem, tak ten člověk za to dostane jako třetinu. To znamená, že aby si vydělal na to, co potřebuje, tak jakoby musí jako nakrát nominálně třikrát tu hodnotu, než za kterou vlastně to zboží má. A jasně, samozřejmě v těch devadesátkách taky prostituce, úlek i u kluků, to je stejný dodnes. Podvody, které jsou s tím spojený, taky nějaký jako sekundární prodej těch jako drog ředěnějších, to je pořád asi stejný. Myslím, že teda dneska se to změnilo hodně s tím příchodem subutexu, jako teda substituční náhražky za opiáty, který je vlastně to lék, který je předepisovaný lékařema a kšeftuje se především s ním, takže tam už skončily ty davy těch jako Arabů, což jako byl takový fenomén těch devadesátek, jako se prostě prodávalo na to, že teda teď to distribuují vlastně farmaceutické firmy, potažmo lékaři, kteří předepisují ty prášky a ty lidi mezi sebou tak jako pomáhají. No.
Teďka v 90. se zase v téhle oblasti vynořila úplně nová sféra nějaký péče o drogově závislý, protože takový těch pár jakoby psychiatrických léčeben samozřejmě to nestačilo z různých důvodů, takže se vynořily různý jakoby sociální centra nebo kontaktní centra, kde byla prostě poskytována nějaká konzultace a nějaký takovýhle jako základní sociální služby. Vzpomínáš si na tohle? Jakože vlastně to vyšlo úplně jako z občanských združení, že? Protože to nedělali jako nemocnice jako stát.
To je jasný, tak v těch devadesátkách. My jsme tady docela dobře nastartovali, jako ve srovnání s ostatníma jako postkomunistickýma zeměma, tak tady byla jako ta skálovská tradice z alkoholických léčeben už jako dávno předtím, takže ty začátky, tady, když vznikal třeba dropy, no, pak později trochu sananem, tak jako to bylo taky hodně našlápnutý, hodně se přebíraly ty nejnovější jakoby metody, hlavně z Holandska, co se týče terapeutických komunit. A jako nastartovalo to se to hrozně dobře, zvlášť teda v těch službách harm reduction, teda jakoby vlastně snižování těch škod na ulici, takže výměna tady fungovala vlastně hnedka z kraje devadesátek. A i ta jako celková komplexní péče, ten jako třeba rozdíl se současností je markantní v tom, že tehdy ty služby byly bezplatné v rámci teda pojištění člověka. Dneska je to zahrnutý do běžný teda lékařský péče, to znamená, že lůžko na noc na tom detoxu stojí tu stovku teda. A to je jak hodně vidět na těch lidech, protože dřív bylo v těch devadesátkách zvykem, že teda po nějaký době, kdy ten člověk fakt byl unavený z té ulice, tak měl možnost si jít oddechnout na ten detox, tam třeba jako se rozhodnout, protože chci jít jako dál do léčebny, nebo teda se vrátit zpátky na ulici, to dneska už tolik možný není. Jako ty lidi na to jednak nemají peníze, jednak ty zařízení odmítají opakovaně léčit lidi, kteří odešli neúspěšně na základě podání reverzu. A nese to sebou i tu věc, že tehdy byly prvoléčby někdy v nějakých třeba už 18-17 letech, kdy se k tomu hodně přistupovalo tak jako racionálně, že ten člověk teda dostal možnost jít někam do zařízení. Dneska většinou první nastupuje sociální pracovník a diagnostický a výchovný ústav. Takže paradoxně do těch léčeb dneska přicházejí lidi třeba až jako v 21, i později z 25, a to už v takovém stavu, kdy většinou je tam nějaká z těch nemocí, které jsou nejvíc jako zatěžují tuhle tu populaci a ještě ke všemu teda z jiného soudku jako s rankem dluhů a exekucí. A to tehdy, v tomto tehdy si myslím, bylo jako o dost jednodušší, že ta šance se z toho vymotat ven byla aspoň po téhle stránce jako lepší.
Když jsi zmínila ty nemoci, teď to je docela zajímavá věc, že u nás vlastně během těch 90. nedošlo k žádnému markantnímu skokovému nárůstu nemocných nebo nakažených virem HIV, což je docela zvláštní, protože to je samozřejmě injekční užívání tvrdých drog je jedna z nejrizikovějších vlastně možností, jak se tady tomu vystavit. Jak je to možný tohle, nebo jako čím to?
Jako já to dávám za jako velkým dílem, překládám tomu rychlému nástupu harm reduction služeb, tím, že se tady hned začaly vlastně vyměňovat stříkačky, vznikaly centra, kam ten člověk mohl přicházet nejen si vyměnit, ale popovídat, zařídit, dát si polívku, vyprat. A ten trend vlastně jakoby pokračuje dál, naštěstí, a bylo to asi tím dobrým startem, jo? Že vlastně pořád těch nakažených každoročně, ačkoliv přibývají i v obecní populaci, tak u těch uživatelů nitrožilních strašně pomalu třeba ve vztahu jako k jiným zemím, a nemyslím teda jenom východní země, myslím jako Španělsko, Francie, Německo, Já si myslím, že to je právě tou tradicí těch výměn. Nicméně trošku mám pocit, že se o tom strašně rádo mluví, jak jsme teda fajn v těchto službách a jak se nám daří udržet tu jako promořenost tím virem HIV jako na nízký úrovni. Ale začínám trochu usínat jako na vavřínech, no, protože vlastně peníze, které jdou každoročně do těchto služeb a do pomoci lidem jako drogově závislí, jsou menší a menší. A samozřejmě to je problém, který se musí dřív nebo později odrazit v tom, kolik těch lidí jako bude nakažených dál. Protože teď momentálně funguje i servis jako pravidelného testování, že je možnost, aby člověk jako vlastně dvakrát týdně se nechal jako v terénu otestovat. Ty lidi o to stojí, mají o to zájem, jako starají se o to. Je to asi dílem nějaký osvěty a dílem tomu, že to je bezplatný, že vlastně to je... Takže tohle je skvělý, ale nemělo by se jako zapomínat to, že to není zadarmo, no, jako, že to je bohužel. Ale je to tak, jako, že vlastně ten boom toho viru HIV v tom jako morbidním nárůstu se týká hodně gay komunity, zatímco u těch jako uživatelů to tak nenaskákalo. Na rozdíl teda od hepatitidy B, což je teda věc, která těžko říct, proč to tak je, jestli prostě neměla takový jako jméno, tolik se o tom nemluvilo, není to taková senzace, že ta HIV, ta Philadelphia, ten příběh zatím a tohle je vlastně věc, kterou jako nikdo neznal. Dokonce se teda jako říká, jako sami doktoři to přiznávají, že v těch 90. to byla jako celá velká neznáma, jako jak to teda s tím C-čkem je. Teď si myslím, že máme léčbu na výborný úrovni, že možnost jako teda jak těm lidem pomáhat je velká. Ale těch lidí je zase tolik, že je komplikovaný jako všechny zaléčit. A tam to je teda tak zhruba 2/3 něčních uživatelů se dostanou do styku s virem jako hepatitidy.
Ty budeš mít určitě jako street worker nějakou představu nebo přehled vlastně o stavu drogový legislativy. Když se ještě vrátíme teda do těch 90. tak jak to vlastně fungovalo? Ta policie asi nebyla moc jako připravená na tady ten, nebo neměla zkušenost žádnou tady s tím fenoménem velkou. A jak to bylo? Postupovali spíš jako represivně nebo rovnou nějak jako by pochopili, že jako svůj roli hraje prevence a omezování těch škod a tak dále? Jak to probíhalo?
Tak myslím, že první řadě byla policie zmatená, protože se jako nesetkali s takovýmhle jako asi fenoménem úplně běžně. Ale co jako já si pamatuju, tak k té problematice přistupovali daleko jako jemnějc než teďkon v tuhle chvíli. A já to teda nedávám za vinu nějakou neskušeností jako těch represivních složek, ale tím, že si myslím, že momentálně jako obecně přivostřuje a ta nálada ve společnosti a vůbec jako represivní postoje takzvaně nepřizpůsobivý, mezi který jako uživatelé drog a bezdomovectví a to jako patří, tak jako přiostřuje obecně na základě teda jednak legislativního tlaku a jednak tlaku společnosti. Takže si myslím, že v tuhle chvíli ta policie se chová velmi represivně a ze zkušenosti teda každodenní z toho hlaváku, kde prostě je to den co den jako konflikt, kdy bezdůvodná šikana. A jestli je to z části zoufalost, jestli je to jako snaha prostě vykazovat nějaký výkony, aby nemohli přiznat, že teda mají úplně jako nulovou úspěšnost to něco změnit v tomhle smyslu. A vlastně největší snaha je vytlačit to ven. Což je teda myslím, že už bylo v těch 90, ale tam se jako vzpomínám, že když někde byla, jako se bydlelo typ jako sociálního skvotu, kde prostě lidi jako scházeli, přespávali tam, tak tam občas policajti přišli, zkontrolovali doklady s tím, že jestli není někdo hledaný nebo prostě pohřešovaný a zase odcházeli bez nějakých větších problémů. Dneska to jsou prostě jako lidi vyháněný z místa na místo a nesmyslně asi pronásledovaný. Ačkoliv jako nechci hájit vůbec, jako že by byli jako uživatelé svatoušci a že by prostě jako si jako neměli na triku nic, ale jako by ta obecná jako represe je trochu přehnaná.
Jak se dneska pracuje prostě v téhle oblasti sociální pracovnici? Jaký je takový jako ovzduší ve společnosti, jako když to srovnáš třeba s těma 90?
To asi úplně srovnat nemůžu, že v těch 90 jsem byla na druhé straně toho problému a těžko to posoudit jako z nějakého profesního hlediska. Co je dneska jakoby funguje, myslím, dobře ta síť, kde je snaha ty lidi posouvat vlastně z té ulice a z té toho, že ta droga je to jediný a ten život na droze to je jediný, co teda mám, co znám, k tomu jako rozhodnutí to změnit a přes teda ty K-centra, ty léčebny a ty komunity a ty léčáky toho člověka snaha jako zařadit zpátky. A já jsem docela ráda na té ulici, protože tam přijde tak jako nejupřímnější, že tam ty lidi opravdu přicházejí s jasnou jako potřebou čistých stříkaček, toho si popovídat, poradit se o něčem, postěžovat si. Pracuje se těžko v tom smyslu, že úplně často nevím, co těm lidem nabídnout, že do jisté míry rozumím tomu, že zůstávají v tom, v čem jsou a nemají sílu to rozhodnutí udělat, protože si nedovedu úplně představit, když člověk prostě po výkonu trestu, nedej bože, což teda hodně jako lidí ještě předtím, než jdou na léčení, tak končí vlastně ve vazebních věznicích a ve výkonu trestu se vrátí s trestním rejstříkem, kde ho nevezmou vůbec nikam, s haldou dluhu, protože jsou tady ty prima půjčky, které si každý trouba vezme a často teda i s nějakýma zdravotníma komplikacemi kvůli věcem, který neléčili. Často to bývá tak, že člověka s nějakou jako viditelně vážnou jako záležitosti odvádíme do nemocnice, kde když tam jdou sami ty lidi, tak to vůbec nemá smysl, aby tam chodili, protože tam hnedka od vrátnice vyhodí s tím, že nemají tu kartičku, že smrdějí, že se chovají tak a tak, že je to na nich vidět zkrátka, že jsou jinačí. Když tam jako přijde sociální pracovník, tak se samozřejmě chovají trošku jinak, protože vědí, že musí a že prostě by riskovali teda nějaké jako stížnosti. Ale žádná velká ochota v tom teda není, že ty lidi často jako vůbec neřeší ty problémy. Proto dneska třeba se teda jako trochu odbíhám od té otázky, ale že v těch 90. nebylo úplně moc vidět uživatele, který by třeba jako jim chyběla končetina nebo byly po nějakým vážným zásahu, což dneska je prostě celkem obvyklý, že kvůli nějakým neřešeným zánětům jako přicházejí jako ruce o nohy. Takže je to ta práce asi fajn v tom momentu, kdy seš s těma lidma na ulici, můžeš s nima jako být v přímém kontaktu, ale ta viděna toho, jako co bude dál, jak jim z toho pomoci, je jako trochu smutná. Co jim nabídnout? Jako, začne chodit do špatně pracený práce, vůbec staví ti účet, budeš dostávat stejně nebo míň, než kdyby si byl na sociálních dávkách, budeš do smrti makat, aby si splatil svoje jako dluhy a to asi tak všechno. No. Ale možná jsem pesimista. Na druhou stranu zase rozhodnout se jako přestat jako dostat se na svobodu z toho kolotoče drogové závislosti znamená možnost se třeba i rozhodnout jako pro něco jiného, sebrat se, odjet pryč, nebo tedy nějak se aktivně věnovat jako tomu, aby ty věci byly jinak. Což už musí být teda mega síla, aby člověk se rozhodl jako jdu do toho.